Takže se pomodlíme na začátek. Chválíme tě, Bože, chválíme tě, prosíme tě, aby si pomazal svoje slovo, Bože, aby se s nás dotknul. Prosíme tě, Bože. Prosíme tě, Bože, abys nám dal soustředění. Abys nám ukázal věci, které jsou důležité, Bože, abychom pochopili, co je důležité, Bože. Chválíme tě, Pane. Bože, pomaž svoje slovo. Dotkni se nás, Bože. Prosíme tě, aby si nás nasytil. Děkujeme ti, Bože. Děkujeme ti za tvoji milost, Bože. Děkujeme ti za to, že všechno, co nám dáváš, je tvou milostí. Bože, chválíme tě, Pane. A modlíme se, Bože, v tvé jménu. Amen. Takže otočme se, prosím, do knihy Židům. Podívejme se do kapitoly 13, verš 7. Tady se říká, vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží slovo. Pečlivě pozorujte výsledek jejich života. A napodobujte jejich víru. Verš 8. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se unášet rozličnými a cizími učeními, neboť je dobré mít srdce upevňované milostí. Ne zachováváním předpisů o pokrmech, jimiž si neprospěli ti, kdo si tak počínali. Takže tady vlastně ten autor na konci toho listu opět zmiňuje, vlastně opět začíná mluvit o milosti a mluví tady o milosti ve velice takovém, řekli bychom, takovém kontextu, který nám dává docela hodně velký význam, nebo nám poskytuje ho vlastně, nebo se stává velkým základem v našem životě, podstatnou věcí, kterou tady komunikuje a k těm příjemcům toho listu. A tady říká, vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží slovo a pečlivě pozorujte, jaký byl výsledek jejich života. A vlastně tohle je velice, velice důležité. My dneska, když se díváme na různé směry v křesťanství, tak vlastně mohli bychom říct, že vlastně se tam neaplikuje tenhle ten verš, tady ten verš 7. A je smutné, že vlastně spousta směrů v křesťanství, že se chce tvářit, jakože vlastně stojí na tomhle verši 7. Jo? O čem tady mluvím? Když pomineme římskokatolickou církev, která velice lpí na tradicích, a řekli bychom, že zdánlivě pro, řekli bychom, povrchně přemýšlejícího člověka by mohlo tam být zdání toho verše 7, následujte ty, co vás vedli na své vůdce, ty, co vás vedli předtím, takže jakoby, že se tam objevuje ten princip, že o římskokatolické církvi se hodně dbá na ustanovení koncilů, na tradici, je to směrodatné, stejně jako Boží slovo. A nicméně my vidíme na neštěstí tenhle princip toho mylného následování tradic a slepé následování lidí, kteří šli před námi, my to můžeme vidět i na neštěstí i v tom protestantském směru a specificky máme na mysli extrémní kalvinismus. Jo. A je zajímavé, že v extrémním kalvinismu nebo řekněme v kalvinismu obecně, tak můžeme vidět jednu nešťastnou věc a to je, že se tam objevuje slepé následování a řekli bychom až modloslužba vůči lidem, kteří šli před námi. Jo? A my, když se díváme na extrémní kalvinisty, to znamená pětibodové kalvinisty, když se díváme na jejich, na jejich systém přemýšlení a systém víry, tak my můžeme vidět to, že se tam objevuje slepé následování různých krét, jo, možná se setkáte s někým, že se odvolává na nějaké vyznání, prostě habsburské vyznání víry a podobně, nebo že se odvolává na to, co řekl Kalvín, nebo co napsal ve svých institutech. A tohle je velice nebezpečný princip. Jo? A vlastně, kdyby to nebyla tak vážná věc, tak bychom řekli, že to je skutečně tragikomedie a až řekli bychom, že to je taková travestie vlastně toho, co nám říká Bible, protože a nechci říct směšné, protože je to smutné, že vlastně zvlášť u extrémního kalvinismu tam se používají a proklamují hesla jako sola scriptura, pouze víra, jenom Kristus, Bohu sláva a takovéto termíny. Jo? Ale v podstatě, když se na to díváme z bližšího pohledu, tak vidíme, že jsou to pouze prázdné provolávání bez obsahu. Stejně jako je jejich mnohdy prázdné následování nějakých dogmat, které na neštěstí jsou pouze lidským výmyslem, ale nejsou zakořeněny v Božím slově. A když jsme teďka zmínili to Boží slovo, tak správná sola scriptura je tady ve verši 7 a tady se říká, vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží slovo. A tohle je ten základ. Že ten správný vůdce, vlastně to jeho vedení se zakládá na kázání Božího slova. To je tím jádrem v našem životě. Nejsou to nějaké psychologické metody, psychologické taktiky, a na neštěstí můžeme vidět v dnešní době, kdy se, řekli bychom, psychologie obecně jako nauka velice silně infiltruje do řekli bychom, výbavy pastora, dokonce, že pastoři přestávají plnit svou funkci v církvi a přinechávají tuto funkci lidem, kteří jsou v úvozovkách akreditovaní poradci psychologové, ale v podstatě tím dávají prostor pouze a vzdávají se toho, k čemu je Bůh povolal. Jo? My když se podíváme, schválně se podívejte někdy v Čechách prostě na nějaký, třeba na vysokou školu, třeba nějakou, která by měla být křesťanská, nebo se tváří, že je křesťanská, a podívejte se na to, co to znamená pastorační činnost. A kdo tu pastorační činnost studuje, kdo tam vyučuje a v čem to spočívá. Jo? Jak si se nám tady posunuje ten Bohem daná definice toho, co to znamená pastorační činnost. Jo? Otočme si do 1. Petrovi kapitola 5. První Petrova kapitola 5. Tady se říká ve verši 1 a 2. Tady říká Petr. Starší mezi vámi vybízím jako spolustarší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevená, mimochodem jen tak na okraj, tady o sobě říká Petr, že je starší. Že je spolu starší. Jo? Že je spolu starší, jinými slovy, že je na stejné úrovni jako starší kolem něj. Je spolu starší, jeden z nich. Rozhodně není papež a podobné věci. Tak říká, a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena, verš 2, paste boží stádo, které je u vás, dohlížejte na ně, ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zjištnosti, ale ochotně, ne jako páni nad svým podílem. A když se ukáže nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy. Paste. Tady je to slovo. Od toho je slovo pastor. Jo? Pojmen řecky. Pastor. Paste boží stádo. Takže vlastně pastor, starší, nebo ten dohlížitel, to jsou všechno termíny, které označují jednoho člověka nebo jednu funkci, jednoho člověka v církvi. Tak vlastně ta hlavní úloha je sytit boží stádo a pást boží stádo. To je ta funkce. To je to, co to stádo potřebuje. A my když si tady vlastně se Petr odvolává na toho nejvyššího pastýře, to je Ježíš Kristus, a my si vzpomeneme na žalm 23, ano, správně. Já jsem chtěl přemýšlet. Vzpomeneme si na žalm 23, ano. A to je úžasný žalm. Tam je zjevováno to srdce toho pastýře. A teďka nedávno, jak jsme tady měli Týnu z Turecka, jestli si vzpomínáte, tak vlastně v Turecku tam ještě pořád žijou tak, že prostě lidi, že jsou někde trošku dál od, řekli bychom, od civilizace, a normálně tam pasou ovce, mají tam nějakou prostě z betonových cihel, jenom tam mají postavenou nějakou prostě nějakou budovu v tom bydlej. A co slyšíme z těch příběhů, tak skutečně, víte, co je strašně zajímavý? Že ty ovce, jak se chovají ty ovce? Jo. A to jsme my vlastně, ty ovce. A teďka jsem slyšel právě příběh, říkala Týna, že vlastně tam byli u někoho a ten člověk má to stádo, má tam ty ovce a je zajímavý, že ty ovce potřebují vedení, protože netrefí jej domů. A víte, koho tam používá, že je vede? Osla. Takže tady je ten osel, co vede to stádo. Jo? Takže jenom jsem chtěl naznačit prostě, že jakoby to vedení je boží milost. Jo? Když si Bůh může použít osla, aby promluvil k Balámovi, jo? Co je to důležité v našich životech? Je to boží milost a je to boží slovo. Jo? A když teda vzpomínáme na ten žalm 23, otočme si tam, to je úžasný žalm. Mimochodem, to zrovna se dostáváme k tématu, o kterém snad budeme mluvit časem. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. V angličtině I shall not want. Nebudu mít nedostatek. Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku. Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel. Mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova domu. Nebo na věky budu přebývat v domě Hospodinově. To je úžasná pasáž. A vlastně my přemýšlíme o tom pastýři, který ty ovce vodí na to místo po těch zelených pastvinách a jo, to ty travnaté pastviny, to jsou ty zelené pastviny a je zajímavé, že v Bibli zelená barva je barvou milosti. Zelená barva je barvou milosti a to se dostáváme vlastně tady k tomu, k té pasáži v Židům 13, kde ten autor říká, že je dobré, aby srdce bylo zakotveno v milosti. A to je tím jádrem, to je tím základem pro kázání Božího slova, pro správné kázání Božího slova. Tam musí být ta milost. To je to místo, kam ten pastýř vodí ty ovce. Na ty zelené pastviny. Je to místo, kde je milost a tam ty ovce nacházejí život. Jo? My potřebujeme milost ve svém životě. To je ten základ. A my se tady díváme na to, že uléhá na travnatých pastvinách a to je to místo, kde milost nám dává ten pokoj, ten odpočinek. My uléháme na travnatých pastvinách. My uléháme na základě milosti, protože tam, kde je milost, tam je dokonaná práce. Bůh všechno udělal. Bůh nás přivádí, abychom my se mohli živit na tom, co nám dává. Na tom, co pro nás udělal. A to je ta voda. Přivádí mě k vodě na místech odpočinku. Vidíte to? Je to voda na místech odpočinku. Voda je Boží slovo a to místo odpočinku je ta milost, kde já můžu se cítit tou vodou. Já nemůžu se cítit vodou, když jsem někde ve stresu prostě. Už jste viděli prostě ovce nebo nějaký zvířata, že mezi ní začnete střílet a oni se budou prostě pít v tu chvíli. Jakmile tam bude zmatek, prostě, tak ty ovce se nebudou mít šanci napít. Ty zvířata se nebudou mít šanci napít. Musí tam být ten odpočinek. V tom odpočinku, v Boží milosti, my jsme schopni přijímat tu vodu, Boží slovo. Pouze v milosti. Když tam není ta milost, tak my nemůžeme se sytit na Božím slově. A pak se tady říká, to je úžasná věc, i kdybych šel údolím nejhlubší tmy, já se tady radši otočím do jiného překladu, otočím do New King James, Žalm 23, tak tady se říká, ve verši 2, že mě vodí po zelených pastvinách, obnovuje mou duši. Vidíte to? Obnovuje mou duši. Římanům 12.1, 12.2. Nepřizpůsobujme se tomuto světu, ale ať je naše mysl proměněna. Ať jsme proměňováni obnovou naší mysli. My si musíme uvědomit, že svět chce nás natlačit do nějaké formy, abychom plnili funkci, kterou Satan pro nás má, abychom šli v tom plánu, který Satan pro nás má. A dělá to skrze ty myšlenky, priority, skrze svět kolem nás. A to je velice nebezpečné. Ale Bůh má pro nás jiný plán a my jsme proměňováni obnovou naší mysli. Co to znamená obnova naší mysli? Co to znamená, že Bůh obnovuje naší duši ve verši 3? Tady se nemluví o tom, že to je duch, ale že to je duše. A jde o to, že my přijímáme Boží mysl v našem životě. My znovu a znovu, každý den, my přijímáme Boží mysl a my dovolujeme Bohu, aby to nebyly moje myšlenky, ale jeho myšlenky. My začínáme získávat jeho priority, my začínáme získávat jeho pohled na věc, jeho pohled na nás samotné, jeho pohled na našeho manžela, na naši manželku, jeho pohled na naše děti a jeho pohled na plán pro náš život a na svět, ve kterém žijeme. My vidíme věci jinak, my je vidíme ve správném světle, když je vidíme v Božím slově. Jo? Tvé slovo je lampou pro mé kroky. My musíme vidět věci ve správném světle. My musíme vidět sebe ve správném světle, manžela ve správném světle, manželku ve správném světle. My všechno musíme vidět v jeho světle. Jo. A když vidíme věci v jeho světle, tak my vidíme pravdu. My vidíme věci tak, jak skutečně jsou. Jak jsme zpívali v té písničce, a ne jak vypadají. Jenom, ne jak vypadají. Jo. Vzpomínáme na ten verš, tuším ve Filipským, nebo v Koloským. Tam se říká, se mluví o té formě zbožnosti. Ale není tam ta moc. Je tam forma zbožnosti, ale je tam zapírání té moci. To je opět ta forma. Je to nějaká forma, do které se nás svět chce, svět se nás snaží natlačit. Je to, řekli bychom, světská církev. Co to je světská církev? Já nechci říkat satanova církev, protože to je to je něco specifičtějšího, ale řekněme světská církev, co to je? To je to, že Satan ve svém světě vytváří samozřejmě dobré a špatné. Jo? Jo, i Satan vytváří dobré a špatné. Vždycky tam ve světě musí existovat dvě věci. Dobrá a špatná. Aby Satan mohl vypadat dobře, tak se musí vymezit proti něčemu, co je špatné. Jo? Musí tam být ty dvě polarity. A nejhorší na tom ale je, že Satanovo špatné je špatné, ale i to dobré je špatné. Chápete to? Jo? A proto my můžeme vidět, že... dám příklad. My můžeme vidět to, že za druhé světové války nebo komunisté pronásledují svědky Jehovovy. Jo? Jak je tohle možný? To je tak, že vlastně to dobré i to špatné je Satanovo špatné. Jo? To, že mě někdo pronásleduje, to neznamená, že jsem boží služebník. Jak je to možné tohle? No protože Satan tady dělá tu svoji hru. On své služebníky převléká za posly světla. Takže lidé se dívají potom a říkají, tohle je správné, tohle je morální, tohle není morální, prostě pak začínají vznikat falešný pohled na to, co je svaté, protože Satan si sám vytváří ten obrázek toho, co je svaté, co není svaté, co je dobré, co je špatné, ale všechno to je špatně. Všechno to je špatně. Když se to nezakládá na boží mysli, na božím slově, tak je to všechno špatně. A tohle rozbíjí ty koncepty, náboženské koncepty lidí. Naše náboženské koncepty, které přirozeně máme. Jo? My možná chceme operovat v nějaké formě. Máme tendenci, Adam má tendenci operovat v nějaké formě. Nějak se přizpůsobit, jak jsme o tom nedávno mluvili. Vzít si nějaký fíkový list a říct, podívej, tohle je moje, to já mám, ty to nemáš. Já to dělám správně, ale je tam ta prázdnota. Má to jenom formu zbožnosti, ale není tam skutečná moc. A není tam ta milost. A tady dál se říká v Žalmu 23, tady se říká, tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. Já vždycky jsem četl tady ten verš a říkal jsem si, tyjo, to zní jako taková nějaká masochistická ptát, jo, nějaký verš, jo, tady. Jo, tohleto si myslím, že takový náboženský koncept to tady dává. Ale musíme si uvědomit jednu věc, že to žezlo a ta hůl není namířená na nás, ale je to namířeno proti těm nepřátelům, proti vlkům, které by chtěli napadnout to stádo. Proto se tady říká, že tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. Proč? Protože mě ochraňují. To není, že nás Bůh přetáhne holí a pak řekne, to tě potěšuje. To je ta zvrácenost toho. To je prostě to náboženství. Ale pravda je taková, že to žezlo a ta hůl, ta je namířená proti těm nepřátelům, proti těm vlkům, kteří chtějí vniknout a chtějí zničit to stádo. A proto nás to potěšuje. A to je úžasné tohle, že pravda je vždycky v náš prospěch. Pravda nikdy není namířena proti nám. A my se musíme naučit vlastně přijímat pravdu na základě milosti, přijímat ji do těch nových měchů. Protože když ji nepřijímáme na základě milosti a přijímáme ji do těch starých měchů, to znamená do toho přirozeného člověka, snažíme se žít křesťanský život přirozeně, ne na základě Boží milosti, tak vlastně pak se stane to, že se to roztrhne a prostě my skončíme, prostě narazíme, přijdeme na konec sami sebe v tom křesťanském životě, což může být dobrý začátek pro nás, abychom mohli začít prostě na jiném základě, na základě milosti. Ale tohle je úžasné, že když kážeme Boží slovo, když se sdílíme o pravdu, takže ta pravda je pro nás. A už se vám někdy prostě stalo, že třeba jste s někým ve světě, možná s příbuznými, prostě s rodinou, a teďka ty lidi mají nějaký problém a vlastně vy byste jim chtěli říct pravdu. Ale ta pravda není přijatá. Naopak, ta pravda je chápaná jako útok, jako něco, co je proti ním. A to je přesně ten problém. Že tam není ta milost, není tam spása, není tam ten princip, který se změnil. Není tam změna mysli. A my buď milujeme pravdu, anebo jsme její nepřátelé. A to je přesně tady v tom verši. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. Ta pravda je pro mě, ale já, když jsem nepřítelem pravdy, tak ta hůl jde proti mě. A proto jako není dobré řešení, když jsme s někým prostě, kdo není spasen, tak ho takzvaně mlátit Biblí po hlavě. To je přesně ta hůl prostě. Ten člověk potřebuje být nejdřív spasen. Ten člověk potřebuje nejdřív přijmout Krista. On potřebuje přijmout spásu. Pochopit Boží milost. To je ten základ. To je ten základ v našem životě a v jeho životě. Pak se tady říká, připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. To je společenství s Bohem. Kdy my máme u toho stolu, ten stůl v Bibli mluví o společenství a on nám připravuje ten stůl, my vždycky máme k dispozici místo společenství s Kristem a s jeho Otcem. My se můžeme sytit na tom stole tím, co nám on zadarmo dává. A je to před zraky mých nepřátel. Uprostřed té bojové vřavy je tady ten stan, kam já můžu přijít a mít tam společenství s Ježíšem Kristem. To řešení není, že já uteču z té bitvy. Tady se neříká prostě, připravuješ mi můj stůl tam vzadu, daleko, za frontou někde, prostě stranou. A my vzpomeneme na ten verš, tuším v 2. Korinským 13, kde se říká, že, nebo v 2. Korinským 10, tam se říká, že vlastně Bůh nám, Kristus nám nepřipravil zkoušku nad naše síly, ale společně i zkouškou nám připravil cestu úniku. A to je velice zajímavý verš, který není velice dobře, velice špatně chápaný verš tohle. Jo? Ten verš, proč tohle říká Pavel Korinským, je, protože oni chtějí padnout uprostřed zkoušky. Oni chtějí padnout a mají výmluvu. Je to moc těžký, já padnu, to je vlastně ta moje výmluva. A proto on jim říká, že nikdy ta zkouška není nad naše síly. Nikdy se nevymlouvejte, Korinský, že to je moc těžký a proto já padnu. A priori, rovnou. A tam se potom říká, že uprostřed té zkoušky, v té zkoušce je cesta úniku. Ne z té zkoušky, ale v té zkoušce. A to je velký rozdíl. A ta cesta úniku, tou cestou je Kristus. Společenství s Kristem uprostřed té zkoušky. A to je, že ten stůl je uprostřed mých nepřátel. Umíte si představit tu bojovou vřavu Davida, to je Davidův žálm, David v bitvě, velký bojovník, jak je uprostřed bitvy a najednou uprostřed prostě té strašné bitvy, tam je stůl a on si tam k tomu stolu sedne Jo, nebo v té době si lehne. A teďka má společenství s Kristem. Jo, a Kristus říká, chceš ještě nalejt, já ti naleju, tady máš, chceš ještě jídlo. Jo, děkuju, to je moc dobrý, můžu tamhle ještě poprosit tu vomáčku, to je mi moc chutná. A kolem nich prostě se to mydlí strašně. A oni jsou tam jakoby v úplně jiném světě. V úplně jiném světě. A to je přesně duchovně to, k čemu nás Bůh povolává v našem životě. Kdy my jsme vysoko umístěni v naší pozici nad všechny mocnosti a síly. My žijeme v té pravdě. My žijeme v té skutečné realitě. My vidíme věci v božím světle. A to nám dá ten pokoj. My máme společenství s Kristem. A možná lidi kolem nás říkají, jak to, že jsi tak v klidu prostě? Proč tady neběháš? Proč se nesnažíš něco dělat? Rychle běhej tamhle, pojedeš tam. Co tady tak sedíš prostě? A Ježíš říká, Marie si vybrala tu lepší část. Ona poslouchá. A to jí nebude nikdy odňato. Víte, co to znamená? My jsme o tom mluvili. To znamená, že to, co dělala Marta, to schoří u Béma soudu. To bude odňato. Ale to, co dělala Marie, protože to bylo to správné, bylo to na základě milosti a bylo to založeno na přijímání od božího trůnu, tak to jí zůstane na věky. To je úžasné tohle. A pak se tady říká ve verši 6, dobrota a milosrdenství, nebo milost a milosrdenství mě budou provázet po všechny dny mého života. A tohle ten příměr je úžasný. Když se zatoulá ta ovce, tak Bůh za ní pošle dva psy. A jeden pes se jmenuje milost a druhý pes se jmenuje milosrdenství. To jsou ty psy, který nás následují a honí po všechny dny našeho života. Vždycky jsou tam je to stádo a jsou tam ty psy, kteří ochraňují to stádo a běhají kolem. A jeden se jmenuje milost a druhý se jmenuje milosrdenství. A když se odkloní nějaká ovce stranou, tak Bůh tam pošle ty psy, aby ji přivedli zpátky. A není to odsouzení a skutky. Jo? Jsou místa, kam přijdete a jsou tam dva psy. A jeden se jmenuje odsouzení a druhý se jmenuje skutky. Jo. A ty tam lítaj kolem toho stáda a drží to stádo pohromadě, aby náhodou nějaká ovce neutekla na to místo, kde jsou zelené traviny a kde jsou jiný psy, kde je jiný pes. Je tam pes milost a milostrenství. Jo. A proto fungují a existují určitá místa. Protože jsou tam ty ovce, ty jsou tam drženi těma dvěma psy. Milost, ty se jmenují odsouzení a skutky. Jo. Ale to, co nás bude pronásledovat po všechny dny našeho života, to, co nás bude provázet, tak to je milost a milosrdenství. Dobrota a milosrdenství. To je úžasné. Po všechny dny našeho života. Takže to je ten správný základ. A když se otočíme zpátky na závěr do Židům kapitola 13, tak tady se říká, pamatujte na ty, kteří vás vedli, nebo vládli, vedli, kteří vás vedli, kteří k vám promlouvali Boží slovo a jejich víru následujte. A my už jsme to trošku nakousli a říkali jsme, že tady ta víra není subjektivní vykonávání víry, ale ta víra je to objektivní obsah víry, který je komunikován kázáním Božího slova. Takže to je to, čemu máme věřit v našem životě. A my se k tomu možná i dostaneme, ale my když chceme někoho následovat v našem životě, tak koho bychom měli následovat v našem životě? Kdo jsou ty vůdci, ti stoprocentní vůdci, které bychom měli následovat v našem životě? Kdo by dokázal odpovědět?
Kristus je apoštolové, ne?
Správně. Kristus, a Kristus nám tady nechal co? Ano, já jsem chtěl říct, Kristus nám tu nenechal nic, ale skrze apoštoly, Kristus nám tu nechal apoštoly a skrze apoštoly k nám komunikoval Boží slovo. Takže to, co je nehybné, to, co je tím základem Efeským 2.20, tak to je, to jsou apoštolové. Apoštolové a proroci, kteří nám dali Boží slovo. Jo, my jsme řekli, že apoštolové, že apoštol Pavel napsal větší část Nového zákona, apoštol Petr, pak tam byli proroci, to byl Lukáš, Marek, kteří nebyli apoštolové, ale komunikovali k nám Boží slovo. A my, to je ten základ pro náš život. A my, když chceme žít tady v tom verši 7 stoprocentně, tak to není tak, že se budeme dívat na nějaké vyhlášení víry, na nějaké koncily a podobné věci, ale my se musíme držet Božího slova. Protože to jsou ty stoprocentní vůdci, které máme k dispozici. A tu víru máme následovat. Možná jste někdy slyšeli apoštolská víra. Jo, nezaměňujte to s různými směry a církvemi, kteří se snaží, řekli bychom, uzmout ten výraz apoštolský. Nemusíme chodit příliš daleko. Tady vedle nás je apoštolská nunciatura. Takže my máme následovat ten obsah víry a máme přemýšlet o tom výsledku jejich chování. To znamená nejen následovat teoreticky tu víru, ale má to i své praktické dopady. A my se díváme na život apoštolů, proto máme v Biblii knihu, která se jmenuje Skutky apoštolů. Jo, my jsme říkali, že občas se na to zapomíná, ale se říká jenom skutky, ale občas se zapomíná na to, že jsou to skutky apoštolů. Že nám to ukazuje, jak apoštolové žili a jak byla založena církev. A takže my se díváme na jejich skutky a my se díváme na jejich způsob života, na jejich priority, na to, na co oni kladli velký důraz. My vidíme, že to bylo Boží slovo, že to byla modlitba, že to byla evangelizace, to bylo tím jádrem v jejich životě. To bylo to chování. A tady je ta církev, které je určen ten list Židům a my víme, že prochází pronásledováním a my, když se díváme na život, ten výsledek života apoštolů, tak my můžeme vidět, že většina z nich zemřela násilnou smrtí. My můžeme vidět to, že ten autor toho listu se snaží povzbudit ty příjemce. A říká prostě, možná svět řekne, k čemu ten život byl. Koukněte se na toho člověka. Prostě tady je nějaká žena, která chodila do církve celý život, evangelizovala, četla Bibli, dokonce se ani nevdala, prostě umřela jako tady stará opuštěná pana a umřela prostě. A svět se dívá na toho člověka a hodnotí to. Jo, koukněte se na ní prostě. Co tady, tyjo? Co tady nechala po sobě jako? Brýle a Bibli, tyjo. Po ní zbyly tady. Jo? Ale Bůh se na to dívá z jiného pohledu. Ten dopad v Božím království, dopad jejího života, to ovoce jejího života. My nechodíme podle zraku, ale podle víry. Jo? Ty věci neviditelné jsou skutečnější než ty věci, které jsou vidět. Kdybychom se podívali, teďka se přesunuli o 1000 let dopředu, jak by vypadalo vaše auto? Jo? Jak by vypadalo vaše auto? Bych to chtěl vidět. Jo? A některý lidi, pro ně je strašně důležitý ty věci, které jsou vidět. Auto, pořádně si to naleštím prostě. Jo, ale co bude z toho auta za 200 let? Co poměříme? Co po nás zbyde? Jaký bude výsledek toho našeho života? Hromádka tady tyjo, nějakého prachu z toho auta, zrezivělýho. Tohle po mně zbylo, tyjo. A nebo tady budou věci, které nám nikdo nemůže vzít, diamanty, stříbro. milost, to, co bylo vykonáno na základě výkupné práce Ježíše Krista, stříbro, na základě jeho charakteru, zlato, na základě jeho milosti, diamanty. To je to, co, to jsou ty věci, které nepomíjejí, které zůstávají. A pak tady říká ten autor verši 8. Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky. Milost, jeho charakter, to je to, co zůstává. To jsou ty věčné věci. My nemusíme následovat nějaké věci, které se liší od toho, kým Kristus je. To je velice dobré měřítko, jak my můžeme vlastně posoudit věci, rozlišit, co je od Boha a co není. Jestli je to slučitelné s Božím charakterem. Jestli je to Kristus tak, jak jsme se naučili z Božího slova. Jestli je tam milost v tom slově. Jestli je tam milost v tom, jak je tady líčen Kristus. Jo. Jestli je tam dokonaná práce. Kdo je Kristus? Kristus je náš vzor jenom? Nebo je to náš vykupitel? Nebo je to ten, který vstal z mrtvých? Kdo je Kristus? Ten, co tady visí prostě na kříži? Nebo náš Kristus už dávno není na kříži a je v nebi? Tohle je úžasné. Víte, jak se občas se říká normálně v hovorovém jazyce, že je někdo puritán? Nebuď puritánský, hele, napij se tady. Nebuď puritán, tyjo. Nebo sex jenom v manželství, nebuď puritán. Jo? Ale tohle je nepochopení toho, co to znamená puritán. Jo? Puritáni vlastně byli lidé, kteří se snažili očistit v Anglii církev od římskokatolických prvků. Snažili se očistit liturgii od honosnosti Krista na kříži, že Kristus není na kříži, Kristus je vzkříšen, on je v nebi. A od těch prvků. Takže to je jenom na okraj. Takže my jsme vlastně puritáni. Protože to skutečné puritánství v uvozovkách se zakládá na tom, že my trváme na Božím slově. My nechceme nějaké tradice, nějaké mrtvé rituály, které se nezakládají na Božím slově, ale my chceme stát na milosti a na kázání Božího slova. A to chceme následovat. A tohle je úžasné. Že my to máme k dispozici. Když přemýšlíme o tom, že lidi před námi neměli k dispozici Boží slovo, kdy římskokatolická církev se snažila držet slovo pryč od lidí, snažila se mít v latině vlastně ty jejich mše, aby tomu nikdo nerozuměl. Kdy byli lidé upalováni za to, že překládali Boží slovo. Tak není skvělé, že dneska máme Boží slovo k dispozici? To je zázrak. To je zázrak. Že dneska my můžeme jít, my si ho můžeme koupit v obchodě, my ho máme k dispozici. Ta pravda je nám k dispozici. Ta milost je nám k dispozici. Takže my máme to, co následovat. My máme Boží slovo, my máme církev a my máme to místo, kde je kázáno Boží slovo na základě milosti. Haleluja. My jsme požehnaní v skutku. My jsme v skutku požehnaní. A my máme to místo, kde my můžeme ulehnout na těch zelených travinách a můžeme být občerstveni Božím slovem. Takže amen.